Kui sügise poole Paidesse tagasi läksin, olen seal ka hiljuti asutatud Eesti seltsist ühendus osa võtnud. Ka ühe kõne olen seal pidanud. Seal sain näost pärit oleva Väätsa Karjamõisa rentniku Mihkel Paaliga tutveks, kes mind oma poole külaliseks palus. Tervelt 6 nädalat olen tema katuks all viibinud. Olen siin oma teaduselise kirjatöö Heebrea rahva raamatu usumõiste kirjutanud, mida usuteaduse fakulteedile olin sisse annud, kui teoloogia kandidaadi teaduslist aukraadi tahtsin omandada. Töö on valmis saanud, fakulteet on ta vastu võtnud ja kandidaadi diplom on minule 16. septembril 1879 välja antud. Diplomis on tähendatud, et ka vene keele eksam ülikoolis on tehtud, aga tegijal osavus puudub vene keeles raamatut pidada. Diplomit saada, kui see osavus oleks ka tunnistatud olnud, ei olnudki nii raske. Aga nimelt usuteadlased ei soovinudki seda enesele. Arvasime, et ükskord ametis olles venekeelsest raamatute pidamisest ehk pääseda võisime. Muidugi oli see, nagu tulevik pea näitas, ainult väga enesepettus. Vene keeles pidime kirikuraamatuid kirjutama kõik, selle peale vaatamata, mis meie diplomis seisnud. Paidest olen ka vanemat venda Kurrikoffi vaatamas käinud viimane kord augustis 1879. Leidsin teda üksiklasena eest, kes kui poismees üksi avarates kirikumõise ruumides asus. Siin puudus kõik soojus ja mõnusus. Õpetaja Kurrikoff ei ole perekonda rajanud ja see on ta õnnetuseks saanud. Üksi olles on ta usalduse kõige oma ümberkaudse ilma vastu kaotanud, ka nendegi vastu, kes ta kõige paremad sõbrad olivad ja talle üksi hääd soovisivad. Viimaste hulka võisin ka ennast arvata. Kuid kui ma viimast korda Türil olin olnud, pidin märkama, et midagi Kurrikoffi ja minu vahel seisnud. Ei leidnud enam võimalust seda lõhet kaotada. 1884. aasta septembrikuul Liivima juubelisinodil, kui uut Peetri kirikut selle kirikumõises pühitseti, saime veel kord paariks päevaks kokku. Nüüdki ei olnud võimalus seda selgitada, mis Kurrikoffi ja minu vahel on. Ei saanud ma enam talle sooja kätke anda tänu täheks kõige selle eest, mis ma talle võlgnesin. Samasuguseks oli seisukord tema ja teistegi suguvendade vahel kujunenud. Meele kibeduses ennast haavatuna tundes oli ta ennast kõikidest lahutanud, kelle ta vastu ka kõige soojemad tundused olid olnud. Kui ta Türi õpetaja ameti umbes 85. aastal maha pannud, elas ta veel Tartus mõned aastad täiesti üksiklasena ühes väikeses tuas Peterburi võõraste majas asudes. Siin on ta veel ühe suurema kirjatöö prohveti Jesaja üle kirjutanud, mis ilma tema nimeta ilmunud. Pealkirjal on üksi öeldud, et raamat kirjutatud von einem Theologen ühe teoloogi poolt. Siis asus ta Viljandisse, kus peagi täied tagakiusamise hirmu tundemärgid ilmusivad. Selle haiguse ohvriks on langenud see kallis, andrikas ja ausameelne mees, kes Eesti ärkamise ajal tähtsal kohal seisis, kes Eesti üliõpilaste ühisuse rajaja ja põhjapanija oli ja kelle surma just ka nende ridade kirjutaja, kui tema tõsine tänuvõlglane südamest kahetsema pidi. Kurrikoffi olema samasugustel põhjustel liigvara kaotanud, nagu pärast teda Aadu Grensteini. Üksiklaseks jäädes, kellele perekonnaelu reguleerivad tasakaalu ei andnud, on nad meelekibeduses ja umbusalduses ilma vastu, mis neid ümbritses enneaegselt tööväljalt lahkunud, kui nad ehk veel kaua oma rahva kasuks oleksivad võinud tegevad olla. Minu prooviaasta lõpuks saatis mind Eestima kindralsuperintendent veel Alutaguse maale. Sain seega ka üht koduma osa tundma, mis mulle senimaani täiesti võõras oli. Seepärast olen selle käsu suure häämelega vastu võtnud. Pidin Iisaku kiriku mõisasse asuma, kus mul haiget õpetajat hippiust aidata tuli. Terve kuu olen siin viibinud ja kokku puutunud inimestega, kellest mul kõige parem mälestus järele jäänud. Iisaku kihelkonda võis selle ajal ärksamate kihelkondade hulka arvata. Siin oli, mis mujal Eestimaal aruarve ette tuli, juba kihelkonna kool olemas. Selle juures töötas hää eduga koolimes Hansen, kes ühtlasi ka tubli laulud edendaja oli ja oma laulukooriga kuskilt ei puudunud, kus ärganud Eesti aines. Iisakust käisin kord ka Tudulinna abikirikus jumalateenistust pidamas, kui sel ajal abikiriku eestseis ja Tombergi perekonnas viibisin, kus õpetajad Tombergid võrsunud ja selle tunnistajaks olin, missuguse hella hoolega üks nende õde oma pimedaks jäänud Eesti emakese eest hoolitses. See Eesti koda oma kristliku vaimuga on mul tihti meelde tulnud, kus ma tast ammu olin lahkunud. Niisama on mul kõige parem mälestus ka päevadest, mis ma isaku kirikumõisas ise viibisin. Õpetaja oli haige, tiisikuse viimases järgus. Tema poolt ei võinud ma palju äratust saada, aga seda enam on mulle ta kallimeelne ja kõrgesti haritud abikaasa Eugenie, sündinud Mattei, mõndagi pakkunud, mis vaimu kosutas ja noore mehe silmi selgitas. Ta oli Saksamaalt pärit kuulsa Dresdeni maaligalerii direktori Mattei tütar, kellel siingi sugulussidemeid oli, Küberid Riias, von Poppenid ja doktor Meister Tallinnas. Tema perekond on silmnähtavalt vaimu poolest tähtis olnud. Ka tema ise oli seda. Ta oli suurte annetega naisterahvas, kes raskest elukoolist läbi käinud. Minu suguvõsa on seltskonnas lugupeetud kohal seisnud, jutustas ta mulle ise. Siin olen ma nii vaene olnud, et mul ka postmarki pole olnud kirja peale panna, mida ära tahtsin saata. Ka nii haige olen ma olnud, et minu pärastist meest on hoiatatud mind mitte võtta ja nüüd olen ma ometi aastate viisi tema haigevoodil seisnud kui haigetalitaja. Ka pärastises elus on tervis tihti väga puuduline olnud. See on raske elukool olnud, millest Eugenie von Hippius on läbi käinud. Ta on selleks kasvanud, küpseks ja selgimaks kristlikuks karakteriks saanud. Mis ta on enda raskes võitluses enesele kui eluvara omandanud, seda on ta nüüd ka teistele kui ära proovitud tõtt pakkunud. Nõnda on noor proua, kõige risti peale vaatamata, mis tal kanda, otse päikese paisteks saanud mitte üksi oma perekonnale, oma haigele mehele, kelle eest ta väsimata armastusega hoolitsenud, vaid ka kõigile muile, kes iialda lahkes kojas vastuvõtmist leidnud. Seda olen minagi sedamaid näinud, kui ma 1879. aasta novembrikuul isaku kirikumõisa katukse alla sain. Tundsin ennast seal kui kodus olevat, kus hääde inimeste keskel viibin. Kui armas pidi päälegi see veel mul olema, kui pea märkasin, et haritud naisterahvas, kes kristlikust ilmavaatest tingimata kinni pidas, muidu vabama pilgu elu peale vaatas, kui meie vanad Balti suguvõsad seda tegivad. Seejuures on ta minu Eesti seisukohtadest täiesti aru saanud ja seda austanud. Ainult üht kartust ei ole ta tulevaste päevade peale vaadates tagasi hoida suutnud. Kas ma saan selleks ka jääma, mis ma nüüd olen? Seda on ta mureliku kahtlusega küsinud. Vaadake, herra kandidaat, ütles ta mulle kord. Samal seisukohal kui teie seisis omal ajal ka üks teine õpetaja, aga nüüd ei ole ta enam sääl. Ta ei ole enam eestlane. Mina saan seda olema, saan selleks jääma nii kaua kui elan, kui Jumal aitab, oli minu kindel vaimustatud vastus. Kumbal selles küsimuses õiguks jäänud, kas kahkleval, mures oleval saksa õpetajaproual või eestimeelsel kandidaadil, ehk on seda need täis 40 aastat näidanud, mis viimast isaku kirikumõisest lahutanud. Muidu ei ole minu ja selle lahke perenaise vahel mõttevahesid olnud. Olen tema juhatusel mõnd uut pilguheidet saksa haridusilma, ta kunsti ja kirjanduse välja te taha teinud, mis mul senimaani veel võõraks ja tundmatuks jäänud. Nimelt tutvustasin ennast isaku kirikumõisas esimest korda õpetaja Herman Daltoni kirjatöödega, kõigepealt tema Johannes Kosneriga, mis pärast poole minu enese kirikuloolistele töödele suureks äratuseks ja otse sihirajajaks on saanud. Ka kõiges muus on õpetaja proua von Hippius mulle vastu tulnud, et viibimist nende perekonnas mulle meeldivaks teha. See kõik on veel täna, kui oma elulugu kirjutan, mul armsas mälestuses, kui selle kalli, haritud ja ristiusu kindel põhjal seisva naisterahva lahkus, lihtsus ja südamesoojus nii kosutav elus veel vilumata noorele mehele oli, keda muidu selle poolest just ära ei oldud hellitatud. Tahtsin nüüd veel kord selle eest teda tänada ja pärisin tema aadressi järele. Kui õpetaja Hippius 12. veebruaril 1886 surnud, on tema lesk, nii kirjutas minule tema järele tulija, õpetaja Intelmann, kes haruldas naisterahvas nii samasuguses mälestuses pidanud nagu mina, Ingerimaale läinud oma mõisasse Šadritsasse umbes 6 versta kaugusele Moloskovitsa jaamast, mille tema mees isakus oma viimastel ametiaastatel ostnud oli. Seal on proua Eugenia von Hippus pikemat aega oma mõisamajandust ise juhatanud ja korras pidanud, tehes säälgi oma maja lahkeks pelgupaigaks kõigile, kes elutormist tulles mõnd rahulist tunnikest tema katukse all puhata on soovinud. Siis on viimati, kui Vene revolutsiooni süvendama hakati, punasedki sinna tulnud. Nüüd pole leskproua maja ja omadus, mille ta mehe ja ta oma palehigil rajanud, muidugi mitte enam tema oma olnud. Talle on väga vähede elu ülalpidamiseks jäetud. See on sündinud, kus elatanud proua juba vanaduse nõtruses raske haiguse all kannatanud. Ta pole õnneks sellest kõigest enam aru saanud, kuis ka tema majas uut ilmakorda läbi viidi ja surm on teda 1918. aastal suurematest kannatustest päästnud. Nii pole siis ka minu tänavaldus kallimeelsele naisterahvale enam võimalikuks saanud. Nii samuti pole ma enam kinnitada saanud, et endise isaku õpetaja proua kartus ilmaasjata olnud, mis ta 40 aasta eest ühe Eesti kandidaadi eestimeelse kindluse pärast olnud. See on eestlaseks jäänud, nagu ta on eestlane olnud. Minu kandidaadi aastal 1879 pühitses minu pruut Liid ja Lau oma 17. sünnipäeva. Sel päeval oleme ka oma kihluse avaldanud nimelt 11. oktoobril. Pidupäevast võttis osa suurem seltskond, ka mitmed Tallinna õpetajad olivad ilmunud. Nüüd oli vaja noorele paarile kindlat koda rajada. Aga kus selleks aset leida? Küll teadsin nii palju, et mõned Eestimaa õpetajad, nagu Wilhelm Freese Tallinnas, kelle kirikus ma jutust olin ütelnud, mulle otsekoheselt vastu tulivad ja mulle hääd soovisivad. Aga maa mõjuvate kirikuesindajate kohta Tallinnas ei maksnud see vististi mitte. Ametlik Eestimaa minu tööjõudu ei tarvitsenud. Seal pakuti kohtasid, kui need eestlased olivad üksi sugusalgajatele. Seda tõeasja pean paraku veel täna 40 aastat hiljem kinni naelutama. Ja Venemaale minna oma sugurahva seast kaugele, seda ei lubanud süda sugugi. Seal kuulsin, et Tartu Jaani kiriku Saksa koguduse päeval teist õpetajat, pastor diakoonust, vaja on. Küll ei võinud töötingimused võõrakeelse rahva keskel tegev olla kuidagi mulle meeldida, aga et üleüldse töösse saada ja vaimulikusse ametisse pääseda, nimetasin ennast selle koha peale. Proovi jutluse pidasin Jaani kirikus 7. oktoobril 1879. Selle peale valisevad mind gildid ja Tartu Rae kohus kui kiriku patroon kutsus mind ameti peale. Selle võtsin vastu. Jõululaupäeval kolisin Tartusse, pidasin teisel pühal oma esimese jutluse ja jäin nüüd vormiliku ametisse seadmist ootama. See sündis alles siis, kui kõik vormi nõudmised olid täidetud. Nimelt oli minul Liivima konsistooriumi asemiku ees oma kolokium ehk eksami järelkatsumine ära pidada, mida kirikuseadus nõuab, kui ametikandidaat, kes pole oma eksamit mitte teinud, teise konsistooriumi ringkonda tuleb. See kolokium leidis ise seega oma täitmist, et minu konsistooriumi nõuniku Villigeroode pool kohvi jõin ja meie Jakobsoni üle mõtteid vahetasime, kuna seal kuulma pidin, et Jakobson ei ollagi puhas eestlane, tema sees olevat ka slaavi verd. Selle poolest ei ole praost Villigeroode vististi mitte eksinud. Selle peale õnnistas praost Villigeroode mind 9. märtsil 1880 Tartu Jaani koguduse õpetaja diakoonuseks. 16 päeva peale ametlisse õnnistamist oli jälle üks õnnistamise päev, tähtsaim päev minu perekonna elus. Sel päeval 25. märtsil 1880 laulatas mind Tallinna Niguliste ülemõpetaja Ripke, minu pruudi ristiisa, mind temaga Tallinnas tema vanemate korteris. Ilm oli tormine, lund ja rätsakat sadas ilma otsata. See ei vähendanud pidupäeva rõõmu ja mõnu. Pulmapäevast võttis osa suur seltskond, kõik Tallinna õpetajad, ka osa minu ülikooli seltsivendadest, nagu Hugo Treffner, Harry Jansen ja teised. laulatuse kirjasõnaks oli elatanud hingekarjane Juuda kirja 21. salmi võtnud. Hoidke end Jumala armastuses, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Need sõnad tulivad südamest ja läksivad südamesse. See tund on mulle unustamatuks jäänud, kui vaga ja auvärt hingekarjane minu käe pruudi käesse pani armastuse lepinguks surmani. Hulk tervitusi kirjalikult ja telegrammides oli sugulaste ja tutvete käest tulnud, keda pulma ilmuda ei saanud. Ka hulk lauakõnesid peeti. Teie olete, austatud õpetaja Erra, ütles üks kõnepidaja oma kõnes, meie Toompea eeslinna pärli enesele omandanud, hoidke teda. Et ma pärli leidnud, kalli pärli, seda teadsin ka ise. Teda hoida, teda kaitsta, seda pidasin oma pühamaks kohuseks. Kuis see mul korda läinud, seda teab kõige kõrgem kohtumõistja. Järgmisel hommikul 26. märtsil Eesti priiuse päeval jõudsin oma noore naisega Tartusse, meie ürikorterisse, Klaasseppa majas, kivi uulitsas, mille ta vanemate lahkus, elatavaks teinud ja sõbra armastus lilledega ehitanud. Meile tõi Tallinna vanemate lahkus pea uut lisa. Meie väike korter oli lilleaiaks muutunud, kui tähenduseks, kui palju lille lehka mu noor abikaasa mu praegu rajatud kotta pidi tooma. Ja kui rohkesti ta mind sellega rõõmustanud, kui palju ma temale pääled armurikaste vanemate võlgu olen, kui palju ta minu kohta ilu ja õnne, valgust ja päiksepaistet toonud, mitu muret ta imearmas lauluajal, ta seltskondline meeldivus, ta praktiline loomuanne siit minema peletanud, kuis ta kiva mu eluteelt, mis tihti okkaliseks ähvardas saada, püüdnud ära veeretada naise hinge põleva soojusega, aidates mind täielise iseenese ärasalgamisega ja toetades oma viimse ihu ja hingejõuni, seda kaugemal seisjad ei tea. Seda teab üksi Jumal ja mina ise. Ja üksi nõder tänu täheke võiks see olla, kui ma edaspidi kätt kandli järele sirutades sellest ta keeltel kõlistanud ja luules laulnud, mis armu enn inimese elusse toonud. Sest kes oleks küll mu armastuse lauludes, ka neis, mis ma veel vanaduspäevil loonud, ülistanud olevuste algkuju muu olnud, kui tema ise, mu kallis abikaasa, tema, see puhas hing, kes oma nooruse õiejaas mu kõrvaastus, et õisi mu teele riputada, mulle vaesele, kes ma kehvast kojast tulles, kuna mu varasem noorpõlv mulle raskeks tööajaks ja päris raskeks võitlemise ajaks olnud, elu siiamaani ta vilumast küljest olin tundma õppinud.